Kaksi nimimerkki Firinen kiintoisaa kysymystä on kauan odottanut vastausvuoroaan. Nimittäin, milloin synti tuli Suomeen ja miksi meillä suomalaisilla on omatunto? Kysyjä pyytää nimenomaan kielimiehen, ei teologin selvitystä. Molemmat sanat on tuonut kirjakieleemme Agricola. Se ilmenee Martti Rapolan valikoimasta sanojemme ensi esiintymiä. Mutta mistä synti ja omatunto ovat tulleet Agricolan sanastoon, sitä kysymme nyt professori Lauri Hakuliselta, joka on suomen kielen ansioituneita salapoliiseja. Synti on selvästi lainasana. Nimimerkki Firinä tiedustelee, eikö kansankielessä ole tai ollut sanaa, jolla syntikäsite olisi voitu ilmaista. Nimimerkki ihmettelee myös sitä, että suomen kielessä on omatunto, vaikka monissa vieraissa kielissä vastaava sana tarkoittaa pikemminkin yhteistietoa. Esimerkiksi ruotsin kielessä on samvete. Tämä samvete tuntuu paremmin vastaavan kuin omatunto, ainakin sosiologien näkemystä, että omatunto on, kuten Antti Eskola sanoo, vanhempien ääni ihmisessä. Tässä ensimmäiset ongelmamme, professori Hakulinen.
Selvähän on, että synti on Agricolan ajoista asti ollut yleinen kirkkomme kielessä, mutta varmaa on myös, että se on jo ennen Agricolaa ollut käytännössä tämä germaaniselta taholta saatu lainasana. Kysyjä on nähtävästi viisas ihminen, koska hän on huomannut kysyä, eikö meilläkin olisi ollut omaperäistä sanaa panna tähän, niin kuin germaaneilla oli tämä synti, ruotsin synd, joka oli vanha omaperäinen sana sillä taholla, mutta sai vain merkitykseensä vaikutusta sitten lähinnä latinan vastaavasta sanasta. Ja latinakin oli käyttänyt omaa sanaansa ja saanut merkitysvaikutusta kreikkalaisesta vastaavasta synnin nimityksestä. Ja siellä oli taas vastaavan sanan alkuperäinen merkitys oikeastaan hairahdus, kompastus. Ja vasta sitten kirkon käyttö antoi näille latinan ja kreikan sanoille ja myöhemmin siis germaaniselle syntisanaan vastineelle tuon kirkollisen merkityksen, jonka me tunnemme. Niin meillä olisi ollut kyllä Suomessakin tiettävästi aika vanha sana, jonka Viron kirjakieli on omaksunut. Synti on viroksi pat, genetivi pattu, ja tällä on Suomessa murteissa vieläkin vastine patto, joka tarkoittaa, sen tunteellen Rutin sanakirjakin, tarkoittaa vilppi. Rikosta ja Lönnrot ruotsin taas ja nimenomaan myöskin synd-sanalla, siis se tarkoitti jo syntiä hänenkin tietääksensä. Nyt voidaan kysyä, miksi virolaiset saattoivat ottaa tämän vanhan Itämeren suomalaisen sanan, mutta Suomi ei ottanut sitä. Virossa nähtävästi ei olisi käynyt laatuun tuo germaaninen synti-sana, koska Virossa omaperäinen sana, joka Suomessa kuuluu synty, olisi sekaantunut tähän. Heidän täytyi ottaa selvempi sana siihen ja he ottivat omaperäisen pat-sanan. Niin, tämä oli näppärä kysymys ja oikeastaan aika hauska tiedustelu myöskin tuo omaa tuntua koskeva. Samvete tarkoitti alkuaan vain tietoisuutta, samaa kuin medvetande nykykielessä. Ja sitä tarkoittavat omatunto-käsitteen nimitykset jo latinassa ja sitten lähtökielessä kreikassakin. Ei tässä ole siis syytä ruveta tekemään tuommoisia sosiologisia johtopäätöksiä. Tässä on lähdettävä vain tietoisuuden käsitteestä ja omatunto on erittäin hyvä vastine tälle kansainväliselle kristilliselle termille. Muuten tätä sanaa ei ole tunnettu vanhassa testamentissa ollenkaan, se on vain Uuden testamentin sana, ja lähtökielenä on juuri kreikka, jossa siis vanha tietoisuutta, jopa järkeä ja ymmärrystä merkitsevä sana otettiin tähän käytäntöön.
No kun me näin Agricolasta aloitimme, niin ehkä tässä sopii kysyä, kuka suomalaiset opetti lukemaan ja kirjoittamaan.
Tässä on hyvin, hyvin merkillinen juttu takana. Me tiedämme kyllä, että on vanhastaan ihmetelty sitä, että kaikissa Itämeren suomalaisissa kielissä, kaikissa kuudessa Itämeren suomalaisessa kielessä ilmaistaan sekä lukemista että kirjoittamista samalla, etymologisesti samalla sanalla. Ja nythän yleensä, jos on olemassa jokin tuollainen käsite, jolla on sama merkitys ja äännevastine kaikissa kuudessa Itämeren suomalaisessa kielessä, niin silloin voidaan tehdä semmoinen päätelmä, että myöskin tuo asia, jota näin ilmaistaan yhteisillä termeillä, on ollut jo niin sanotussa kantakielessä, kantasuomessa tuttu. Sanokaamme esimerkiksi, koska meillä on semmoinen sana kuin ohjakset hevosen valjaissa, sana, joka tunnetaan samanlaisena kaikissa Itämeren suomalaisissa kielissä. Tästä voidaan päätellä, että jonkinlaiset ohjakset, siis valjaisiin kuuluvat ohjakset, olivat tuttuja jo ehkä 2000 vuotta sitten. Varsinkin kun tiedetään myöskin, että suitset on samanlainen termi. Kaikki Itämeren suomalaiset kielet tuntevat tämänkin sanan samassa merkityksessä. Päätelmä on ilmeisesti oikea, että tämmöisiä sanoja näin tarkkoinen merkityksinen ei olisi olemassa, jos ei olisi vastaavasti tätä käsitettäkin tunnettu jo kantakielessä. No nyt, kun siis tunnetaan sekä kirjoittaa että lukea samanlaisena, virossa kirjoittata ja niin edespäin, ja lukeita samassa merkityksessä, nyt on lähellä se päätelmä, että kantasuomalaiset osasivat siis sekä kirjoittaa että lukea. Näin ei voida tietysti kuitenkaan päätellä, sillä ei ole mitään mahdollisuuttakaan edellyttää, että kantasuomalaiset olisivat olleet niin korkealla henkisen kulttuurin tasolla, että tällaiset korkean kulttuurin merkit kuin kirjoittaminen ja lukeminen olisivat olleet yleisesti tuttuja silloin. Tätä onkin ihmetelty. Mistä voi johtua, että meillä on nämä termit kuitenkin kaikki, ne eivät ole lainattuja sanoja, vaan vanhoja omia sanoja, mutta samalla tavalla kehittyneet juuri näihin korkean kulttuurin merkityksiin. Yksi selitys on ollut se, että nämä ovat niin luonnollisesti kehittyneet tuohon henkisempään merkitykseensä sekä kirjoittaa että lukea, että siitä johtuisi tuo yhtäläisyys kaikissa kuudessa Itämeren suomalaisessa kielessä. Tämä ei kuitenkaan varmaankaan riitä selitykseksi. Selitys on lyhyesti sanoen se, että tässä on kysymyksessä kummassakin sanassa niin sanottu merkityslaina, käännöslaina. Ja nimenomaan muinaisvenäläiseltä taholta saatu. Mehän tiedämme, että venäjän kieli, vanha Venäjä, lainasi tai välitti Suomeen muutamia tärkeitä kristinopin alaan kuuluvia sanoja, muun muassa sellaisen kuin raamattu, joka ei tarkoittanut silloin, kun se lainattiin, suinkaan Bibliaa, vaan tarkoitti, niin kuin se vieläkin tarkoittaa useimmissa Itämeren suomalaisissa kielissä ja osittain Suomessakin murteittain, kirjoitusta ja jopa kirjettä ja kirjaa, mutta ei Bibliaa, jonka merkityksen se on saanut vasta niin myöhään, että Agricolallakin esiintyy raamattu myös merkityksessä kirjoitus, eikä vain Biblia. Kun nyt näin on, että tämmöinen kirjoittamisen alaan kuulunut lainasana, niin sanottu raakalaina kuin raamattu, se oli slaavilaisella taholla kreikkalainen lainasana puolestaan vuorostaan, niin ei ole ollenkaan ihmeteltävää, että myös esimerkiksi kirjoittaa on saanut vaikutusta samalta taholta. Nimittäin nyt suomen sana kirjoittaa on tietysti kirja-sanan sukulainen, ja kirja merkitsee alkuaan piirrelmää, piirtoa, täplää ja muuta semmoista. Ja kirjoittaa tarkoittaa alkuaan kirjavaksi tekemistä, kirjavoimisesta. No nyt Venäjässä on aivan samoin käynyt. Siellä Venäjässä kirjoittaminen, kirjoittaa verbi kuuluu pisait. Ja se on etymologisesti sama sana kuin kirjavaa merkitsevä venäjän sana pjostri. Ja näin on asianlaita kaikissa slaavilaisissa kielissä. Ja toisaalta tiedetään, että myöskin lukemista merkitsevä sana on Suomessa tarkoittanut vanhastaan omaperäisesti lukumäärän laskemista. On sekä Itämeren suomalaisissa kielissä kaikissa että etäsukukielissämme. Sama merkitys, tuollainen lukumäärän laskemisen merkitys on vanha sanalla lukea. Mutta Venäjässä on aivan samoin kuin meillä, että lukemista merkitsevä sana on aikaisemmin tarkoittanut lukumäärän laskemista. Ja ilmeistä on, että sekä kirjoittaminen että lukeminen tässä niin sanoksemme kuvallisemmassa, henkistyneemmässä merkityksessä on saanut tämmöisen käännöslainan vaikutuksen juuri muinais-Venäjästä.
No siis tosiaan jännittävää tämä käännöslainojen tutkiminen, mutta itse tuo sana käännöslaina on varmasti jossakin vaiheessa saanut vähän huonon kaijun. Minä luulen, että minulle ainakin on koulussa opetettu, että esimerkiksi sellaista sanontatapaa kuin täydellä syyllä olisi kartettava, koska se on muukalaisuus. Ja sen vuoksi minä kyllä hiukan hätkähdin, kun eräässä teidän kirjoituksessanne näin tämän ilmaisun täydellä syyllä. Ja muistan aivan hiljattain professori Sadenniemen julkisuudessa käyttäneen tätä. No nythän voi olla, että minä olen huolestunut syyttä suotta.
Varmaan olette ilman syytä ollut huolestunut. Tämä on minusta täysin hyväksyttävää kieltä. Täysin hyväksyttävää kieltä tämä täydellä syyllä. Ei siinä ole mitään, vaikka se on mahdollisesti todennäköisestikin laina perua, mitä merkityksiin tulee. Se on täysin hyväksyttävää. Ei siinä ole mitään syytä torjua sitä kielenkäytöstä. No, on kyllä niin, että muutamat opettajat ovat käyttäneet ehkä sanaa käännöslaina juuri sillä tavalla, että sitä on jäänyt tämmöinen negatiivisuuden maku teidänkin kouluajoiltanne tähän oppisanaan. Se on tapahtunut silloin semmoisissa yhteyksissä, toivottavasti vain sellaisissa yhteyksissä, jolloin on ollut kysymyksessä moitittava käännöslaina, siis tarpeeton ja turha. Ei näiden suhteen yleensä tarvitse kovin turhan tarkka olla, mitä lainataan, mitä enemmän lainataan, sitä enemmän kieli rikastuu, mutta silloin kun laina on semmoinen, että se jollakin tavalla särkee oman kielen systeemin, silloin siitä on haittaa ja käännöslainakin pitää koittaa torjua hyvästä kielenkäytöstä. Minä sanoisin, että esimerkiksi semmoinen sanonta, joka nyt pistää silmään joka puolella kaupungilla kulkiessa, esimerkiksi, että liike on suljettu lauantaisin. Siinä on huono käännöslaina, kun sanotaan liike on suljettu lauantaisin. Suomalainen sanoisi liike on kiinni lauantaisin. Ei se herätä tässä yhteydessä mielenkiintoa, että se sulkeminen on tapahtunut. Sitä paitsi se ei ole tapahtunut lauantaisin se sulkeminen, vaan se tarkoitus on sanoa, että se on kiinni. Passiivin toisen partisipin käyttö tähän tapaan on turha, huono ja moitittava käännöslaina. Samoin jokin tuommoinen kuin oikeutettu närkästys. Ei se ole hyvää passiivin käyttöä. Suomessa se särkee omaa systeemiämme. Aiheellinen närkästys on silloin kysymyksessä. Taikka sanokaamme tuommoinen tavaton muoti-ilmaus kuin se on asia erikseen. Se on ruotsia suomalaisin sanoin ja särkee lauseoppimme systeemiä. Ruotsiksi sanotaan tähän tapaan en sak för sig, mutta suomeksi sanotaan eri asia, eikä asia erikseen. Mutta se on saanut semmoisen hienon maun eduskuntamiesten ja muiden julkisten puhujien kielenkäytössä. Ja otappas nyt kiinni tämä tuholainen. Siis käännöslainoja ovat sanat, joissa koko sana äänne asua myöten on syntynyt kääntämällä toisesta kielestä. Mutta käännöslainoihin on luettava myös niin sanotut merkityslainat, toisin sanoen sellaiset kielessä ennestään olemassa olleet omat sanat, joiden merkitys on syntynyt vasta vieraan kielen vaikutuksesta, vieraan kielen mallin mukaan. Siis esimerkiksi sana tutka, silloin kun se tarkoittaa nykytekniikan mukaista niin sanottua radar-laitetta. Sellaiset käännöslainat, jotka ovat oman kielen systeemin vastaisia ja haitallisia, olkoot negatiivisia niin sanokseni.